Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու երեկուշ երեկոյան նման որոշում է կայացրել դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Տավուշում ծավալված մարտերի ընթացքում նախկին իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ փորձում էին տարանջատել երկրի բանակն ու քաղաքական ղեկավարությունը, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 291 նոր դեպք է արձանագրվել, 560 մարդ ապաքինվել է, 11-ը մահացել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովը, որ ղեկավարում է Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, դիմել է երկրի հետախուզական ծառայություններին, պահանջելով հստակ գնահատական տալ հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավարին ուղված պահանջը զետեղվել է հետախուզության մասին օրենքի նախագծում։ Հանձնաժողովն առաջարկում է ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենին առավելագույնը 90 օրյա ժամկետում ներկայացուցիչների տան անդամներին ներկայացնել 2020 թվականին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած բոլոր նշանակալի զինված միջադեպերի նկարագրություն, ինչպես նաև գնահատական տալ, թե որ կողմն է առաջինը ուժ կիրառել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի զեկուցողները քննադատել են Ադրբեջանի իշխանություններին այդ երկրում քաղաքական ակտիվիստների շարունակվող ձերբակալությունների համար, այդ մասին նշված է Ադրբեջանում քաղաքանտարկյալների հարցերով զեկուցող Սունա Շվարցդոտերի և Ադրբեջանի մոնիտորինգի համազեկուցողներ Ստեֆան Շենախի և Ռոջեր Գելի համատեղ հայտարարության մեջ։ «Մենք լրջորեն անհանգստացած ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո կազմակերպված ցույցերի մասնակիցների զանգվածային ձերբակալությունների արդիվ. Մտահոգիչ են հատկապես այն հայտարարությունները, որոնց համաձայն ձերբակալվածներին կտանքների են ենթարկում, փորձելով նրանցից պետական հեղաշրջման մասին կեղծ ցուցմունքներ կորզել», նշված է Եվրոպայի խորհրդի համազեկուցողների հայտարարության մեջ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության լարումը չի բխում Ադրբեջանի շահերից, Մոսկվայում լույս տեսնող Նացիոնալ Նեաբարոնը ամսագրին տված հարցազրույցում, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Այսօր ամսագրի օգոստոսյան համարում տեղ գտած հարցազրույցի որոշ հատվածները հրապարակել ադրբեջանական Ազերթաջ գործակալությունը, ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ պետական սահմանին որևէ ռազմական ծրագիր կամ նպատակ չունի», պնդում է Հիքմետ Հաջիևը։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ Դատարանը չեղարկել է 2013 թվականին Բոստոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հեղինակ Ջոհար Ցարնայևի մահվան դատավճիռը։ Դատարանը ուժի մեջ է թողել երթյալ ատենակալների կողմից կայացված դատավճռի մահապատիժ չենթադրող հատվածները։ Դրա հետ մեկտեղ դատարանը վճռել է, որ մահապատիժ ենթադրող հոդվածներով պետք է նոր դատավարություն անցկացվի։ Դաշնային դատավոր Ռոջերի Թոմսոնը դատավճռի տեքստում գրել է, որ Ցարնայևի մահապատիժի չեղարկման գլխավոր պատճառը առաջին աճանի դատարանի պահվածքն է, որը մեջբերում չի կարողացել պատշաճ կերպով կազմակերպել անաչառ երթվյալ ատենակալների ընտրության պրոցեսը։ Հիշեցնեմ, Ջոհար Ցարնայևը մահապատժի էր դատապարտվել 2013-ի ապրիլին Բոստոնի մարաթոնի մասնակիցների դեմ կազմակերպված հարձակման համար, այդ հարձակման ընթացքում 3 մարդ զոհվել էր, 260 հոգի վիրավորվել։ Բելարուսի իրավապահները պնդում են, որ այս շաբաթ Մինսկի մերձակայքում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացիների ցուցմունքներում լուրջ հակասություններ կան։ Քնչական խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Ագաֆոնովը պետական բելտագործակալությանը փոխանցել է, որ մասնավոր ռազմական Վագներ ընկերության 33 աշխատակիցներից 11-ը հարցաքննությունների ժամանակ հայտարարել են, որ պատրաստվում էին Բելարուսից ուղևորվել Վենեսուելա, 15-ը Թուրքիա, 1-ը Կուբա և ևս 1-ը Սիրիա։ Ձերբակալվածներից ևս 1-ը հայտարարել է, թե ընդհանրապես տեղյակ չէր, թե ուր է մեկնում, նշել է Ագաֆոնովը։ Մեկնաբանելով ձերբակալվածների մոտ հուլիսի 25-ով թվագրված Ստամբուլի տոմսերի առկայությունը, Ագաֆոնովը նշել է, որ դրանք ձեռք են բերվել մեջբերում ալիբի ապահովելու նպատակով։ Բելարուսի իշխանությունները պնդում են, որ Վագների աշխատակիցները Մինսկ էին ժամանել օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների շեմին, երկրի տարածքում ահաբեկչական գործողություններ և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Կորոնավիրուսից Ռուսաստանի բնակչության զանգվածային պատվաստումը կմեկնարկի հոկտեմբերին, այսօր Նիժնի Նովգород կատարած այս ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն։ «Մենք հուսով ենք, որ ավելի լայն ամբողջ պատվաստումը մեկնարկի արդեն աշնան է պատվաստանյութի պաշտոնական գրանցումից հետո առաջին այն կստանան բժիշկները եւ ուսուցիչները, հայտարարել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարարը։ Ավելի վաղ Մուրաշկոնը հայտարարել էր, որ Գամալեայի անվան համաճարակաբանության եւ միկրոկենսաբանության ինստիտուտում պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները արդեն իսկ ավարտվել են։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը 3:00-ին Հայաստանի դատավորների ընդհանուր ժողովի ավելի քան 180 մասնակիցները մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո ի վերջո հրապարակեցին Սահմանադրական դատարանի դատավորի իրենց թեկնածուի անունը։ Երկրի բարձրագույն դատական ազանում ներկայացված լինելու հավակնություններ ունի Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երևան Խունդկարյանը։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը հայ դատավորների, այսպես ասած, միջին սերնդի ներկայացուցիչներից է, նա դատավորի պաշտոնում առաջին անգամ նշանակվել է 2000-ականների Սկզբին Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին։ Նշեմ սակայն, որ Խունդկարյանը հիմնականում քաղաքացիական եւ տնտեսական գործեր է քննել, ինչը նրան որոշակիորեն զերծ է պահել քաղաքական հնչեղ դատավարություններից։ Չնայած նույնիսկ տնտեսական դատարանում պաշտոնավարելու ժամանակ Խունդկարյանը ԱՄԵԿ Plus-ի գործով առնվազն 1 վիճահարույց դատավճիռ կայացրել է։ Լսենք նաեւ Ռաբլո Ադարյանին։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երևան Խունդկարյանին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելը միանշանակ չի ընդունվել։ Որոշ իրավաբաններ եւ իրավապաշտպաններ շեշտում են, նախկին իշխանության կադրն ինչպես կարող է հայտնվել Նոր Հայաստանի Սահմանադրական դատարանում եւ իրականացնել արդարադատություն այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ աչք է փակել տարբեր խախտումների վրա։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը պնդում է, բարձր դատարան ներկայացվող դատավորի թեկնածուն պետք է համապատասխանի հեղափոխության արժեքներին, իսկ դրա համար դատավորների Ընդհանուր ժողովը պետք է ընտրեր ոչ թե 2001-ից դատավորի կենսագրություն կերտած Երևան Խունդկարյանին, այլ հեղափոխությունից հետո նշանակված մեկին, որը որևէ առնչություն չի ունեցել նախկին իշխանությունների հետ։
Եթե նախկինների մարդը չլիներ, նա այդ պաշտոնը չէր ստանձնի։ Ես առաջարկում եմ շատ կարճ ժամանակ տրամադրել, փորձել վերհանել բոլոր գործերը, որոնցով մասնակցել է Խունդկարյանը, այդ թվում նաև վերջերս որոշումը կայացրած եղել, այնպես որ բացեք նաև իր անցած ճանապարհերակորցությունը, ես վստահ եմ, որ կլինեն բազմաթիվ գործեր։
Երեք դատավորների ընդհանուր ժողովը, որին մասնակցում էր 194 դատավոր, 145 ձայնով Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրեց 2018-ի սեպտեմբերից Վճռաբեկ դատարանը նախագահող 47-ամյա Խունդկարյանին։ Բացի Վճռաբեկ դատարանի նախագահից, դատավորների ընդհանուր ժողովին իր թեկնածությունն էր առաջադրել նաև Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արման Կուրեխյանը, նրան կողմ է քվեարկել 38 դատավոր։ Ըստ Սահմանադրության, Սահմանադրական դատարանի դատավոր կարող է ընտրվել 40 տարին լրացած, միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով եւ մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 15 տարվա փորձառությամբ բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանը։ Նինա Կարապետյանը թեև անուն չի նշում, բայց պնդում է, իր ճանաչած դատավորների շարքերում կան այնպիսիները, որոնք աչք չեն փակել մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Միջդեռ ըստ իրավապաշտպանի Խունդկարյանն այդպիսին չէ։
Սա նշանակում է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի գնում ենք կորցանման, եթե մենք չենք կարողանում ընդհանրապես 3 հոգի գտնել այնպիսի մարդիկ, ովքեր բացի տեխնիկական տարբեր այդ պահանջներից, ասենք իրավաբան լինելու բարձրագույն գործունեությունից, օշտված են նաև երկու կարևորագույն հատկանիշներով, իմ պատկերացմամբ կարևորագույն հատկանիշներով. առաջինը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, եւ երկրորդը բարոյական որակներից զրկված չէ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա միայն կապուտ անձնագիրը չի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինել նշանակում է պայքարել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն օրենքի, իրավունքի, ժողովրդի ժողովրդավարության։ Իսկ բարոյական նորմերով օժտված լինել նշանակում է չլռել այն ժամանակ, երբ որ դու կարող ես եւ դիտակցում ես, թե ինչ վտանգներ են սպառնում Հայաստանի Հանրապետության։
Երևան Խունդկարյանը թերևս մամուլին հայտնի դարձավ 2004 թվականին, երբ ԱՄԵԿ Plus-ը Հեռուստաընկերությանն առնչվող որոշում էր կայացրել որպես տնտեսական դատարանի դատավոր։ Խունդկարյանը մերժել էր եթերազրկված հեռուստաընկերության դիմումն ընդդեմ Cinemax ընկերության, այդպիսով նախապատվություն տալով պետ ռեգիստրում չգրանցված Armnews հեռուստաընկերությանը։ Իսկ 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի Մարտյան իրադարձություններից հետո Խունդկարյանը Վճռաբեկ դատարանի դատավոր էր, թեև նա վարչական եւ քաղաքացիական դատարանի դատավոր էր եւ առնչություն չի ունեցել քրեական գործերին, Կարապետյանը սակայն պնդում է՝ դա կապ չունի։
Այո, մարտի 1 ամենածանր ողբերգական իրադարձ հաջողություններից մեկն է մեր պատմության, բայց միայն մարտի 1-ով չի սկսվել ու չի վերջացել հանցավոր ռեժիմի եւ դատական համակարգի հանցավոր ռեժիմին ծառայելու այդ ամբողջ գործընթացը։
Միջդեռ գործընկերոջ օկտին 3 քվեարկած Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Ալեքսեյ Սուխոյանը պնդում է, Խունտկարյանն արժանի թեկնածու է, Սուխոյանը նրա հետ աշխատել է տնտեսական դատարանում։
Շատ ազնիվ եւ շատ դժվար եւ շատ բարդուղի է անցել դատական համակարգում։ Եվ եթե պետք է գնար դատավոր, սովորական դատարան, ինստրումենտ դա ամենաարժանի տեխնացիոներից մեկն է։ Այլ բան նաեւ կարծում եմ, որ այսպիսի դատավոր գնալը սովորական դատարան եւ իրականացնել սովորական արտադրություն, միգուցե նաեւ արդյունավետ կլինի հարասարակ սովորական դատարանի գործընթացների վերաբերյալ։
Հարցին թե կա քննադատություն, որ Խունտկարյանը հին իշխանության կադրն է, դատավորը պատասխանեց. Խունտկարյանը քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ է եւ երբեւե առնչություն չի ունեցել քաղաքական երանգ ունեցող քրեական գործերի հետ։
Իբր դուք ասում եք, որ հին իշխանության օրոք աշխատել, մորալում եք, որ դատական իշխանությունը դա երկյուղն է իշխանության։ Ձեւաբարում եք աշխատել են ոչ թե հին իշխանության օրոք, այլ զուգահեռ, հա, հին իշխանության զուգահեռ, ոչ թե մեն։ Իշխանության իշխոր մի հատ եղել եք մի բաղադրիչ մի մաս։ Չէ, ոչ մի պատման չեմ տեսնում, որովհետեւ դատական համակարգը արդյունավետությունը, եթե մենք հիմա կիսենք հին նոր միջին ֆանտատ կարանք միջենք
Սահմանադրական դատարանում 3 թափուր տեղերն առաջացել են 1 ամիս առաջ Հայաստանում ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, երբ դադարեցվեցին Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Կառավարությունն արդեն առաջադրել է իր տեխնացուին՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Նրա տեխնացությունն էլ հատկապես հարուցել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների եւ քաղաքական պատճառներով դատապարտվածների դժգոհությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի մյուս տեխնացուին էլ նախագահը պետք է առաջադրի։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունտկարյանն այսօր չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին, մասնավորապես ինչու որոշեց ինքնաառաջադրվել եւ խորհրդանի կողմից սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու պարագայում արդյոք կհավակնի բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնին, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորների թեկնածուների առաջադրման պրոցեսը, ինչպես տեսնում ենք, այնքան էլ հարթ չի ընթանում։ Ամենաաղմուկահարույցն իհարկե կառավարության կողմից քիչ առաջ հիշատակված Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածության առաջադրումներ։ Իրավաբանական հանրության մի զգալի մասը, նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու նախկին քաղաքական դարկյալները շարունակ նշում են, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության կողմից առաջադրված թեկնածուի հայրը Դավիթ Ավետիսյանը Հայաստանի ամենաոչ միանշանակ համբավ ունեցող դատավորն է։ 90-ականներից այդ դատավորը քաղաքական հնչեղություն ունեցող բազմաթիվ գործեր է քննել տասնյակ վիճահարույց դատավճիռ ներկայացնելով։ Այս հանգամանքն է պատճառը, որ մինչ օրս նույնիսկ հստակ չէ, արդյոք իշխող հիմքը այլ խմբակցության անդամները պատրաստ են լինելու միահամուռ կերպով քվեարկել Վահրամ Ավետիսյանի օգտին։ Այս եւ մի շարք այլ թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Ես մարտի 1-ի փաստավակ խմբի անդամ եմ եղել եւ նաեւ բացի դա մարտի 1-ի քաղբանդարկելների մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, քաղբանդարկելները եղել են իմ ընկերները եւ նրանցից առնվազն 2-ը հիմա գտնվում են կոմայի մեջ եւ մեկն էլ մահացավ առողջական խնդիրներով, Սմբատ Այվազյան, եւ դա նշանակում է, որ նրանք իրենց առողջությունը կորցրել են նաեւ բազմաթիվ դատարանական համակարգում գործնություն ծավալած դատավորների ապօրինի որոշումների պատճառով եւս։ Եվ այդտեղ իմ կարծիքը կարող է տարբերվել այլ քաղաքական գործիչների կարծիքից, որոնք ասում են ծնող հայր հետեղ պետք է ոչինչ բան չգտնել, բայց այստեղ խնդիրը դա չէ, մեր խմբակցությունում դա քննարկել ենք տեխնացությունը, տեխնացուի հետ ունեցել ենք հարց ու պատասխաններ, եւ մեր քվեարկությամբ մենք կհաստատենք, թե ինչպես ենք վերաբերվում այդ տեխնացուի հետ կապված հարցերին։
Պարոն Քոչարյան, այդ հանդիպմանը դուք ինչ տպավորություն ստացաք, նա այդ ինչ-ինչ մտահոգությունները փարատեց։
Եկեք իսկ իմ տպավորությունների մասին հիմա չկիսվեմ, մենք կարող ենք խոսել քվեարկությունից հետո։
Պարոն Քոչարյան, խորհրդանի շուտով ներկայացվելու է նաև ևս մեկ տեխնացու, այս անգամ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունտկարյանի մասին է խոսքը, նորից առնչություն անցյալին եւ նորից գնդակը խորհրդանի դաշտում է։
Մենք անցյալի հետքերից այդքան շուտ եւ հեշտ չենք բրցնելու, բայց ամբողջ գործընթացները մեր երկրի առողջացման գնում են այն ուղությամբ, որ երկիրը պետք է թեթեվացվի իր վրա եղած այդ ծառությունները հաղթահարելով, այնպես որ եկեք տեխնատությունները, քննարկումները տեսնենք ինչպես կանցնեն, թե խմբակցություններում, թե խորհրդանում, թե արտախորհրդանական, այսպիսի քննարկումները շատ կարևոր են, դրանք էլ առողջացման եւ վեթինգի տարեր են պարունակում, եւ կարևորելով նաեւ սահմանական դատարանի շուրջ եղած այս մեկ տարվա այս պրոցեսները, նաեւ մեր դատաիրավական համակարգի առողջացման խնդիրները, կարծում եմ, որ ամեն մի տեխնացու պետք է վերջ ի վերջո համապատասխանի այն չափորոշիչներին, որը նաև ամրագրված է հեղափոխության օրակարգում։
Ամեն դեպքում չեք բացառում, որ անգամ եթե նա կառավարության վարչապետ Փաշինյանի տեխնացուն է, կարող է ազգային ժողովում մերժվել։
Գիտեք ինչ, ուրեմն տեխնացուները մանրամասն պարոն Փաշինյանը միշտ ասել է, որ ցանկացած տեխնացու որ կոմունիկացիոն խողովակի միջոցով կգա ու քննարկումների փուլ, նա պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրվի եւ վերջնական համոզմունքի կայացման պարագայում նոր տեղ ունենան լիարժեք քվեարկություններ, այնպես որ որևէ ճնշում, որևէ падգամավորի կամ խմբակցության ներսում գոյություն չունի։ Եվս քննարկումներն էլ հենց դրանով են շատ լավը, որը այլ եմ ասում, իր մեջ պարունակում են շատ լուրջ վեթինգի գործընթացներ։
Արթուր Վանեցյանը երեկ ասաց, որ չի բացառում հանդիպել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի հետ, ճիշտ է, նա նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը տվեց, բայց առաջին նախագահի օրակարգում իշխանապողության հարց չկա, նա չի բարձրաձայնել այդ մասին, ուստի մնում է Դաշինքը Սարգսյանի, Քոչարյանի հետ։ Հիմա ինչու ոչ, ասենք օրինակ Ուկրաինայի օրինակն եմ բերում, որտեղ Մայդանից հետո տեսեք քանի անգամ իշխանապողությունը տեղի ունեցել։
Իշխանապողության բազմաթիվ ծրագրեր կարողանան են, ինչի մասին խոսեց Ռոբերտ Քոչյանը։ Իրեն բարի երդ, եթե ինքը պատկերացնում է քայլելով կամ փողոցներ փակելով, առանց ժողովրդի մասնակցության դա անհնար է լուծել։ Իսկ եթե ինքը կարծում է, որ իրեն չեն մերժել, թող ինքը առաջնորդի այդպիսի մի շարժում պարոն Վանեցյանի մասնակցությամբ եւ վերնատան ամբողջ քաղաքական համակարգի եւ քաղաքական գործիչների համախմբվածությամբ, տեսնենք ինչ արդյունք կլինի, եթե ժողովրդի աջակցություն ունեցան, բնականաբար տեղի կունենա իշխանապողություն։ Եվ եթե իրենք վստահ են, ապա ինչու այս պահին փողոցում չեն, երբ որ այդ հարցազրույցի ժամանակ ինքը ասում էր, ոնց կարելի է 2 տարի արդեն կառավարում են, 3 տարի էլ սպասենք, չէ՞ մի սպասեք։ Վերկացեք, քայլեք, բայց դուք արդյունքից պետք է քայլեք։ Պարոն Վանեցյանն էլ պետք է ապահովի ձեր անվտանգությունը առանց գաղտնալուսել։ Թող քայլեն։ Իսկ պարոն Վանեցյանի այդ հայտարարությունից ես հասկացավ, որ պարոն Վանեցյանը նախկին իշխանությունների ամենահաջողված պրոյեկտներից մեկն էր ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա կողմից իրականացված։
Իդեպ նա նաև պնդում է, որ հիմա իրեն լրացնելու նպատակ ունի իշխանությունը եւ քաղաքական հետապնդում է գնում։
Բայց Արթուր Վանեցյանին պետք է լրացնել, նրան պետք է խոսեցնել։ Պարոն Վանեցյանը պարզապես շատ քիչ է խոսում։ Ինքը խոստացել է շատ խոսեր եւ հիմա անդադ խոսում է իրեն լրացնելու մասին։ Ինչի՞ պետք է լրացնեն։ Ինքը հիմա էլ ազատության մեջ է, թող խոսի ինչքան կարող է, թող սկսի իր գաղտնալսումից։ Ինչպես տեղի ունեցավ դա։ Ինքը արդյոք տեղյակ էր, որ իրեն գաղտնալսում են, եթե չէ։ Եթե տեղյակ չէր, ուրիշ պատմություն է։ Եթե տեղյակ էր, բնականաբար իրեն խոսեցնելու ցանկությունը գնալով մեծանալու է իրավապահ մարմինների կողմից։ Այնպես որ պարոն Վանեցյանը, եթե կարծում է, որ այսպես թեթև ինչ-որ քրեական գործերի մեջ է իր գործնալությունը ուսումնասիրելու, չարաշահ սխալվում է։ Այդտեղ կան եւ տնտեսական իր հետաքրությունների ու ընտանիքի հետաքրությունների ուսումնասիրման խնդիր, եւ իր պաշտոնավարման ընթացքում քրեա օլիգարխիկ համակարգի ազատ շարժվելու հնարավորությունը արդեն տեսանելի է դարձել, թե ոնց են նրանք ուրեմն հանգիստ առնչվում, իհարկե դա ձևակերպելով որպես օպերատիվ աշխատանք։ Հիմա կտեսնենք, իսկ պարոն Վանեցյանին բարի երդ, թող խոսի ինչքան կարող է, ինչքան շատ խոսի, այնքան շատ բան կիմանանք, թե ինչպիսի համագործակցություն է ունեցել Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչյանի հետ։
Հիշեցնեմ, Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ եթե խոսեցինք ընդդիմության եւ նախկին իշխանությունների մասին, խոսենք նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանային վերջին սրացումների ընթացքում այդ նախկինների ցուցաբերած պահվածքի մասին։ Տավուշյան մարտերի առաջին թե երկրորդ օրը հանրապետական նախկին պատգամավորներից մեկն օրինակ կոչեր անում Փաշինյանի կառավարության դեմ ազգային ազատագրական պայքար սկսել։ Մյուսներն էլ միմյանց հերթ չտալով պնդում էին, թե բանակը Տավուշի մարզում երկրի քաղաքական ղեկավարությունից առանձին է գործել։ Անվտանգության խորհրդի քարտու Արմեն Գրիգորյանի համոզմամբ նախկինների նման պահվածք այլ կերպ քան դավաճանություն որակել հնարավոր չէ։ Այդ մասին Գրիգորյանը նշել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում, մի շարք այլ թեմաների եւս անդրադառնալով այդ թվում վերջին շրջանում տարածաշրջանում Թուրքիայի ակտիվության աճին։
Ներկայում Ադրբեջանին ցուցաբերվող Թուրքիայի նման օժանդակության պատճառը Տավուշյան մարտերի ժամանակ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի լուրջ ձախողումն է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման հայտարարություն արեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Թուրքիայի, ինչպես նշեցի, առավել շատ, առավել ակտիվ լինելը կապված է նաև Ադրբեջանի անհաջողությունների հետ, եւ Թուրքիան տեսնելով, որ Ադրբեջանը ինքն իր ուժերով չի կարողանում իրավիճակին վերահսկողություն տալ կամ վերահսկել իրավիճակը, փորձում է միջամտություն ունենալ։ Սա, ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանի համար լուրջ սպառնալիք է։ Սա նաև մարտահրավեր է տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետությանը, որովհետև երկար տարիներ տարածաշրջանի անվտանգության ճարտարապետությունը մի տեսք է ունեցել, հիմա դա փորձում է Թուրքիայի միջամտության փոխել։ Մենք ամբողջովին պատրաստ ենք եւ նաեւ քայլեր ենք ձեռնարկելու սահմանառումս մինիմալիզացնել։ Մենք նաեւ մեծ աշխատանք ունենք կատարելու այս ուղղությամբ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ, որպեսզի թույլ չտանք, որ տարածաշրջանում այսպիսի փոփոխություններ լինեն։
Երբ որ դուք խոսում եք ռուսական կողմի հետ, իրենց ներկայացնում եք այդ թուրքական կողմի այս քայլերի ակտիվությունը, ինչ պատասխան եք ստանում։
Գիտեք ոնց, բնականաբար հուլիսյան դեպքերն այլ համընկել են պանդեմիայի հետ, եւ դեռ ավելի լուրջ մակարդակում հնարավորություն չի եղել քննարկելու այս հարցը, բայց օրակարգում են այսպիսի հարցերը, որովհետեւ դրանք տարածաշրջանի համար մարտահրավերներ են, եւ այս մարտահրավերներին պետք է կարողանալ ընդհանուր պատասխան տալ։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերահաստատեց Փաշինյանի կառավարության դիրքորոշումը, թե Հայաստանի ու Արցախի համար սպառնալիքի առաջացման պարագայում Երևանը քայլեր կձեռնարկի։
Նայեք, մենք պարբերաբար մեր եւ միջազգային գործընկերներին եւ բնականաբար օրինակ Ադրբեջանին բացատրել ենք, որ մի փորձեք չափել մեր համբերությունը, մի փորձեք ռազմական ճանապարհով խնդրին լուծում տալ, եւ մենք ցանկացած սպառնալիքի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում է, որ իր անվտանգությունը սպառնալիք է, սպառնալիքներ կան, քայլեր է ձեռնարկելու, եւ քայլեր է ձեռնարկելու, որ որպեսզի այդ բոլոր սպառնալիքները չեզոքացնի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու անվտանգություն, մենք պահելու ենք, պահպանելու ենք, եւ չենք թողելու, որ ինչ որ քայլեր ձեռնարկեն, որ այդ անվտանգությունը նույնիսկ մի միլիմետր իջնի այդ անվտանգությունը։ Եվ այդ առումով կարող եմ ասել, որ նաեւ նշեցի, որ Ադրբեջանը պարբերաբար դա չէր հասկանում եւ փորձեր կատարում մեր համբերությունը չափել, եւ այս առումով կարծում եմ լավ դաս եղավ Ադրբեջանի համար, որ չփորձի հետ գա բանակցային գործընթաց, որտեղ վարչապետի կողմից առաջարկված 7 կետերը կարծում եմ շատ արդյունավետ կետեր են, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով մենք փորձենք խնդիրը լուծել, եւ Ադրբեջանը ճիշտ է հայտարել է, որ իր համար անընդունելի է, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում հետ կգա այդ 7 կետերին, որտեղ այլ ընտրակ այդ 7 կետերին չկա։
Մեր գնահատականներով Ադրբեջանը պարբերաբար շարունակելու է Ղարաբաղյան խնդրին ռազմական լուծում տալ, շարունակեց Արմեն Գրիգորյանը։
Վերջին հուլիսյան դեպքերից հետո ինչու է նաև հավանականություն ավելի մեծանում, որովհետև նավթի գների անկումով Ադրբեջանը լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ են ստեղծել, որի պատճառով Տավուշյան դեպքերն են ի հայտ եկել, բայց բացի դրանից Տավուշում անհաջողություն ունենալով Ալիևը դարձել է անկյունված ջղային մարդու նման մի կերպար է ձեռք բերել, եւ մի տեսակ անկանխատեսելի են նաեւ դարձել Ալիևը իր վարքագծում, որը մտահոգիչ է։ Դրա համար է նա հայտարում, որ որևէ բանակցություններ վարչապետի առաջարկած 7 կետերի իրենց համար անընդունելի են, եւ նա ունի միայն մեկ առաջարկ՝ զինված ուժերը Արցախից հանել։ Միակ պահանջը դա է, կամ իրենց տարածքները ազատագրելու հարց է առաջանում, որտեղ ագրված դա ձեր տարածքներն են նախ։ Հետո էլ դա նշանակում է, որ Ալիևը բնականաբար պարբերաբար փորձելու է սահմանին լարվածություն հրահարել։ Իդեպ այդ լարվածության հրահարումը կարելի ասել հուլիսյան դեպքերն էլ ցույց տվեցին, որ երբ որ ներքին ճգնաժամ է ստեղծում, նա պարբերաբար սահմանին լարվածություն է ստեղծում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2020 թվականի գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին համաճարակաբանական կացությունը Հայաստանում շարունակում է կայուն և կառավարելի մնալ, սակայն կորոնավիրուսի բռնկումը երկրում վերջնականապես չեզոքացված չէ և ներքին փոխանցման դեպքերը դեռևս զգալի են։ Չնայած դրան, կատարված թեստերի համեմատ դրական դեպքերի ցուցանիշը անշեղորեն նվազում է նաև հիվանդանոցներ դիմող քաղաքացիների թիվը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է ևս 291-ով, իսկ կատարված թեստերի թիվը 1920 է։ 3 կորոնավիրուսից մահացել է ևս 11 մարդ, նրանք եղել են 41-ից 83 տարեկան։ Միևնույն ժամանակ մեծ է նաև մեկ օրում բուժվածների թիվը 560։ Բացի այդ, վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը որևէ օր չի գերազանցել 400-ը։
Մենք այդ պիկային շրջանը կարծես թե արդեն հաղթահարել ենք, գոնե այս ալիքի համար հաղթահարել ենք այս պիկային շրջանը, և շատ ավելի կարևոր պետք է ցուցանիշ պետք է նշել, որ ամեն օրվա ընթացքում նավացածների թիվը կարծես թե 2 անգամ ավելի շատ է, քան նոր հիվանդացածների թիվը, ինչը բերում է ակտիվ հիվանդների քանակի նվազեցման։
Սակայն եթե անգամ թվերը շարունակեն նվազել, սա վերջնական հաղթանակ դեռ չի կարելի համարել, ասում է բժիշկ Մարի Դարակչյանը, հիշեցնելով, որ այս պահին հայտնի չէ, թվերը նվազում են կարանտինային կանոնների պահպանման շնորհիվ, թե երկրում արդեն ձևավորվել է վիրուսի իմունային պատնեշ։
Մյուս կողմից նաև կա իրական հիվանդացած թիվ հասկացողությունը, այսինքն որքան է եղել իրականում հիվանդացածների թիվը, եթե այդ թիվը եղել այնքան բարձր, որ իրոք մենք հասցել ենք ձևավորել այդ իմունային պատնեշը, ապա այս դեպքում երկրորդ ալիքի հնարավորություն գոնե մեր երկրի համար ավելի քիչ կլինի, իսկ եթե իրականում թվերը նրանք են կամ մի մոտավորապես նրանք են, որոնք որ հայտնաբերվել են դաստավորման միջոցով, ապա իհարկե դժվար է խոսել իմունային պատնեշի մասին։
Բժշկի խոսքով Հայաստանում կորոնավիրուսի հակամարմինների ծավալուն հետազոտության շնորհիվ հնարավոր է պարզել, երկրում չկա թե կա ձևավորված իմունային պատնեշ, երբ բնակիչների զգալի թիվն արդեն վարակ և բուժված է լինում, ինչի շնորհիվ ձեռք է բերում վիրուսի հակամարմին։
Որտեղ նույն դպրոցների բացումը, նույն տարատեսակ հաուսնական հաստատությունների բացումը պիտի ենթադրում եմ, որ հիմնված լինի, որի մասին էլ շատ են շահարկում, որ կարող է իջնել, կարող է այսպես դեպի զրոյանալ, այսիմպտոմ ձևերի մոտ կարող է քիչ լինել, բայց գոնե դեռևս մենք այն 1-2 ամիսների ընթացքում ենք, որտեղ հնարավորություն կա հայտնաբերել բերել, և այնուհետև մաթեմատիկական մոդելի միջոցով հասկանալ, թե ընդհանուր պոպուլյացիայում այդ թիվը ինչքան է կազմում։
Մինչև նման հետազոտության անցկացումը, Դարակչյանը հիշեցնում է, եթե այնուամենայնիվ այս ամիսների ընթացքում Հայաստանում դեռևս չի ձևավորվել կորոնավիրուսի կոլեկտիվ իմունիտետ, ապա չի բացառվում, որ կարանտինային կանոնները կրճատելու, փակ տարածքներում մարդկանց կուտակումները թույլատրելու դեպքում երկրում կարող է սկսվել վարակի տարածման նոր ալիք։
Ուզում եմ հավատալ, որ այս իջեցումը պայմանավորված է իմունային պատնեշի ձևավորմամբ, որը լավագույն լուծումը կլինի մեզ համար, բայց եթե իրականում թվերը նրանք են կամ մի մոտավորապես նրանք են, որոնք որ հայտնաբերվել են դաստավորման միջոցով, ապա իհարկե միջոցների թույլատմանը զուգահեռ կարող են նոր դեպքերի թվի ավելացում դիտվել։
Թվերի նվազման զուգահեռ փոխվարչապետ Պարետ Տիգրանավինյանը նոր որոշում է ստորագրել, որով համվել կամ վերանայվել են որոշ սահմանափակումներ, ըստ այդմ ուժը կորցրած է ճանաչվել այն պահանջը, որով ժամը 10-ից 12-ը խանութները սպասարկում էին միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց։
Իսկ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 18 միլիոնի, առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ օրական տասնյակ հազարավոր նոր վարակակիրներ են ի հայտ գալիս։ Այս ամենը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը ստիպում է առայժմ որևէ լավատեսական կանխատեսմամբ հանդես չգալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այսպիսի համաճարակներ 100-ամյակը մեկ են պատահում, բայց դրա հետևանքներն իրենց զգացնել են տալիս 10-ամյակներ շարունակ, երեք զգուշացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը։ Միջազգային կառույցի փորձագետները երեք արտահերթ նիստ էին հրավիրել քննարկելու, թե ինչ արդյունքների է հասել մարդկությունը համաճարակի դեմ արդեն կես տարի շարունակվող պայքարում և ինչ նոր քայլեր կարելի է ձեռնարկել։
Իմունոլոգիական հետազոտությունների նախնական արդյունքները նույն հաստատուն պատկերն են ուրվագծում, աշխարհի բնակչության մեծ մասը դեռ վարակման վտանգի առջև է, անկամ այն շրջաններում, որտեղ լուրջ բռնկումներ են եղել։ Շատ երկրներ, որոնք կարծում են, թե հաղթահարել են վատթարագույնը, հիմա պայքարում են նոր օջախների դեմ։ Որոշ երկրներ, որոնց վրա համաճարակը մինչ օրս մեծ ազդեցություն չէր թողել, հիմա են տեսնում վարակակիրների ու մահվան թվերի աճ։
Some that were less affected in the earliest weeks are now seeing escalating numbers of cases and deaths.
Վերջին տվյալներով աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 17.5 միլիոնը, մահացել է շուրջ 680 000 մարդ։ Վարակակիրների ու մահվան ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Ամերիկան։ Մեկ շաբաթ է նահանգներում օրական դեպքերը կրկին շարունակաբար ավելանում են։ 3-24 ժամում արձանագրվել է ավելի քան 70 000 վարակակիր, մահացել է 1400-ից ավելի մարդ։ Ավելի վաղ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե Ամերիկան Եվրոպայից ավելի շատ դեպքեր ունի, քանի որ տեստավորում է ավելի քան որևէ այլ երկիր աշխարհում։ Երեք կոնգրեսականները երկրի գլխավոր համաճարակաբան դոկտոր Անտոնի Ֆաուչիի ճշտում էին համակարծիքի արդյոք Սպիտակ տան ղեկավարի այդ հայտարարության հետ։
Ես չեմ փոխել կարծիքս և ինչպես պնդել եմ նախկինում, կարծում եմ, որ դեպքերի աճը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով, դրանցից մեկը տնտեսության վերագործարկման փորձերն էին, մի շարք նահանգներ խստորեն չհետևեցին Սպիտակ տան և համաճարակի դեմ պայքարի շտաբի հանձնարարականներին, մի շարք նահանգներում էլ, որտեղ իշխանությունները հետևում էին կանոններին, մարդիկ էին հավաքվում խմբերով առանց դիմակների։
Congregating in crowds and not wearing masks.
Վարակակիրների թվով Միացյալ Նահանգներից հետո երկրորդն աշխարհում Բրազիլիան է, երրորդը Հնդկաստանը։ Այս երյակը մի քանի շաբաթ է մնում է անփոփոխ։ Այսօր սակայն փոխվել է մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող երկրների ցանկը։ Մեքսիկան ավելի քան 46 000 դեպքերով առաջ է անցել Մեծ Բրիտանիայից և հիմա երրորդն է աշխարհում Ամերիկայից ու Բրազիլիայից հետո։ Այստեղ ևս մասնագետները դեպքերի աճը կապում են տնտեսության վաղաժամ վերաբացման հետ։ Նախագահ Անդրե Մանուել Լոպես Օբրադորը միջդեռ քննադատությունը չի ընդունում, մինչ օրս դիմակ չի դնում, երբ կդնի հարցին էլ արձագանքում է ավելի քան անորոշ պատասխաններով։
Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya.
Գիտեք, երբ կդնեմ դիմակ, երբ մեր երկրում այլևս կոռուպցիա չլինի, եկեք պայմանավորվենք, արագացնենք և վերջ տանք կոռուպցիային, որպեսզի ես էլ կարողանամ դիմակ դնել, և մենք վերջ տանք այս խոսակցություններին։
Տեղի բժիշկները պնդում են, իրականում վարակի դեպքերը պաշտոնական տվյալներից շատ ավելին են, նույնն են հայտարարում նաև Բրազիլիայի մասնագետները։ Թերևս դա է պատճառը, որ վարակի դեպքերի աճը Լատինական Ամերիկայում քչերին է զարմացնում։ Իրավիճակը սակայն վատանում է նաև այն երկրներում, որտեղ մինչ օրս կարողանում էին վերահսկողության տակ պահել վիրուսի տարածումը։ Կիպրոսում, որտեղ ապրիլի կեսերից օրական 5-ից 6 դեպքեր գրանցվում, 3 հայտնաբերվել է 24, նախորդ օրը 10 վարակակիր։ Այսօրվանից կղզում պարտադիր է դիմակ կրել խանութներում, բանկերում, հիվանդանոցներում և հանրային մյուս փակ տարածքներում։ Վիետնամում, որ 3 ամիս վարակի ոչ մի դեպք չէր արձանագրվել, հիմա մի ամբողջ քաղաք գտնվում է կարանտինի մեջ։ Նույն իրավիճակն է նաև վիրուսի դեմ պայքարում մինչ օրս դրական արդյունքներ ցույց տված Հոնկոնգում։ 7.5 միլիոն բնակիչ ունեցող շրջանում մինչ օրս մոտ 3000 մարդ էր հիվանդացել, 33-ը մահացել։ Անցած ամսվա սկզբից, սակայն, դեպքերը սկսել են շեշտակի ավելանալ, ստիպելով իշխանություններին ժամանակավորապես հիվանդանոցի վերածել մարզահամերգային համալիրի տարածքը։
Համաճարակային իրավիճակը բավականին լուրջ է, մենք ամեն օր 100-ից ավելի հաստատված դեպքեր ենք ունենում։ Հիվանդանոցների և մեկուսացման վայրերի 80%-ը արդեն զբաղված է, ուստի մենք պետք է նոր հնարավորություններ ստեղծենք ոչ շատ ծանր ախտանիշներ ունեցող հիվանդների համար, որպեսզի նրանք օր առաջ կարողանան բուժվել։
Մտահոգիչ այս վիճակագրության ֆոնին Մոսկվան այսօր հայտարարեց, թե ռուս գիտնականներն արդեն ավարտել են կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները և պատրաստվում են այն կիրառել մի քանի ամսից։ Առաջիկա նյութը կգրանցվի, ինչից հետո հոկտեմբերից կսկսվի զանգվածային պատվաստումը, հայտարարել է առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն։ Արևմուտքում մինչդեռ առայժմ թերահավատորեն են վերաբերում Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններին փաստելով։ Ռուսաստանը մինչ օրս չի հրապարակել նոր արարության արդյունավետությունն ապացուցող փաստերն ու կլինիկական փորձարկումների տվյալները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարել էր, մինչև 2021-ի սկիզբը դժվար թե որևէ պատվաստանյութ դրվի շրջանառության մեջ։ Մինչ այդ մենք պետք է սովորենք ապրել այս վիրուսի հետ և պայքարել դրա դեմ այն գործիքներով, որ այսօր ունենք, երեք հայտարարեց միջազգային կառույցի ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը։
We must learn to live with this virus and we must fight it with the tools we have.
Վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքներին։ Կառավարությունը խոստանում է աջակցություն ցուցաբերել համաճարակի հետևանքով տնտեսական ակտիվության կտրուկ անկումից ամենաշատ ուժած ոլորտներից մեկին՝ ռեստորաններին ու սննդի օբյեկտներին։ Նման համաձայնություն ձեռք է բերվել նախորդային կառավարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այս որոշումը ևս մեկ անգամ վկայում է, թե ինչ որ հասական վիճակում է գտնվում տնտեսության հատկապես այս ոլորտը։ Նշեմ միայն, որ ռեստորանային ոլորտում շրջանառության հանուր անգումը 60-70%-ը կազմեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ռեստորանային բիզնեսը համաճարակի այս ամիսներին գտնվում է անկումային վիճակում, փորձում են գոյությունը պահպանել, ասում է մի քանի ռեստորանների հիմնադիր Արսեն Հովանիսյանը։
Տուրիստական հոսքերի բացակայությունը, ներքին սպառման անկումը, հա, մարդիկ խուսափում են այսպես նմանատիպ վայրեր հաճախելուց, որտեղ մարդկանց կուտակումներ է, ինչպես նաև երևի թե տնտեսական վիճակը արդեն որոշակի իր ազդեցությունը թողում է սպառման վրա։ Այդ ամենը հանգեցրել է նրան, որ ոլորտը այսօր միջինում 60-70% անկում է գրանցել անցած տարվա թվերի համեմատ։ Դա իհարկե հետ բերում է իր խնդիրները, որովհետև մեր ոլորտը նաև այսպես արժեքաստեղծ համակարգի մի մասն է, հա, մենք միայն ոչ միայն աշխատատեղեր ենք ապահովում, մոտ 35,000 աշխատողներ կան այս ոլորտում, այլ նաև մեր ոլորտի հետ փոխկապակցված այսպես մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով աշխատում են գյուղատնտեսությունը, գինեգործության ոլորտի ձեռնարկությունները, չգիտեմ, տարբեր սննդամթերքի, թե ներմուծող, թե տեղում արտադրող ընկերություններ, որոնք որ նույնպես, ասենք ինչ-որ ձևով ազդեցության տակ են նաև այս վաճառքի ծավալների անկումների։
Հովանիսյանը նկատում է, թե վերջին օրերին ռեստորաններում որոշակի շարժ կա, ինչը կապված է կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազմամբ, սակայն խոսել ռեստորանային բիզնեսի վերականգնման մասին դեռ վաղ է։
Բոլոր տնտեսվարողները այս ոլորտի, որոնց հետ մենք շփվում ենք, արձանագրում են, որ խնդիրը դրված է ոլորտի ձեռնարկությունները փրկելու ու ոչ թե այսպես գումար նույնիսկ աշխատելու մասին, ու խնդիրը նաև նրանում է, որ այն բոլոր քայլերը, որոնք որ տարբեր ընկերություններ, ինչպես նաև մեր ընկերությունը ձեռնարկեցին, որպեսզի վերականգնեն վաճառքի ծավալները, չգիտեմ, դա առաքմունների կազմակերպությունն է, մենյուների որոշակի ձևափոխություն, որոշակի ադապտացիաներ եւ այլն, իրենք լիարժեք կերպով ամեն դեպքում չեն վերականգնում այն ծավալները, որոնք որ նախատեսված էին։
Ոլորտի խնդիրները 3 քննարկել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդյունքը հանրային սննդի ոլորտի կազմակերպություններին ամսական կտրամադրվի որոշակի դրամական աջակցություն։ Հանդիպմանը մասնակցած ռեստորանների հայկական միության գործադիր տնօրեն Վահե Գևորքյանը գոհ է գործադիրի հետ հանդիպումից։
Բիզնեսի համար ինքը տալիս է վստահություն աշխատատեղը պահպանելու համար, որովհետև կառավարությունը համաֆինանսավորելու է աշխատավարձային ֆոնդը բիզնեսի, այսինքն որոշակի դրամական աջակցություն ամսական կտրվածքով եւ մի քանի ամիս առնվազն շարունակությամբ տրամադրվելու է բիզնեսին, քանի որ դրամաշնորհը դա նշանակում է անհատույց է, դա աջակցություն է ուղիղ, եւ բիզնեսը ավելի վստահ ելնելու ապագայի առումով, որ այդ աշխատատեղը պահպանի։ Իր վրայից այդ ծախսը որոշակի մասով դուրս է գալու, թեթևանալու է, դա շատ կարևոր է, որտեվ աշխատավարձային ծախսը բիզնեսի ամենամեծ ծախսերից է ռեստորանային ոլորտում։
Ռեստորանների սեփականատեր Արսեն Հովանիսյանը կարծում է, եթե կառավարության աջակցությունը երկարաժամկետ չլինի, ապա բազմաթիվ բիզնեսներ սեպտեմբերից հետո կդադարեն գործել։
Ապրիլից մինչև նոյեմբեր ընկած ամիսները, այդ են ամիսներն են, երբ որ մենք շահույթ ենք գեներացնում, որը հետագայում օգտագործում ենք այդ վատ ամիսներին աշխատատեղերը պահպանելու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե այս պահին մենք այսպես գտնվում ենք զրոյական իրավիճակում, որոշ դեպքում փոքր վնասներ կրելով, ապա հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներից մինչև փետրվար, մարտ ամիս մենք իրական շատ ավելի մեծ վնասներ ենք կրելու, երբ որ սպառումը էլ ավելի կրճատվի։
Ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչները պարետատանը առաջարկել են քննարկել նաև սահմանափակումների աստիճանական մեղմացումը, օրինակ վերացնել այն արգելքները, որոնք բիզնեսի վրա բացասաբար են անդրադառնում, բայց առողջապահական առումով վտանգ չեն ներկայացնում։
Օրինակ 5 թե 6 նստատեղ, հա, մի սեղանի շուրջ էականորեն կարող է իրավիճակը փոխել, հա։ Պատկերացրեք, ասենք ծնումներ, հա, եւ նման բաներ մեր ոլորտում, որ լինում են, շատ հաճախ ստիպված ենք ասել, չէ, որովհետև կամ հեռացնում ենք երկու տարբեր սեղանների վրա ու մարդիկ խուսափում են այդ իրա անել, զուտ մենակ նրա համար, որովհետև 6 թիվը ոնց որ քիչ թե շատ այսպես նորմալ է, հա, գոնե ընտանիքները չկիսելու տեսանկյունից, հա, բայց 5-ը որոշակի սահմանափակում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային վերջին իրադարձությունների ֆոնին հանրության լուրջ ուշադրությունից վրիպեց Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից վարույթի հարուցման մասին լուրը հանձնաժողովում նկատել էին, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Ծառուկյանը, որին օրենքով արգելված է գործարարությամբ զբաղվել, շարունակում է մասնակցել իր ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի կառավարմանը։ Խոսքը մասնավորաբար այդ բիզնես կառույցի ներսում կատարվող կադրային նշանակումների մասին հանրամասները ներկայացնում են Այրան Ալբանյան։
Մինչև հոկտեմբերի սկիզբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է իր եզրակացությունը ներկայացնի այն մասին, թե արդյոք ԲԳ առաջնորդ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը անհամատեղելիության պահանջը առերևույթ խախտել է, թե ոչ։ Հուլիսի 6-ի վարույթը հարուցվել է արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետի կողմից հանձնաժողով ներկայացված դիմումի հիման վրա, որին գծված է հունիսի 23-ի մուլտիգրուպ կոնցերն ընկերության ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը, որը ստորագրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Փաստաթղթում որոշվել է դադարեցնել ընկերության կալանքի տակ գտնվող տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի լիազորությունները և տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել Արայիկ Կեսոյանին։ Արդարադատության նախարարությունից հանձնաժողով ուղարկած փաստաթուղթն այն մասին է, որ պատգամավորը անձամբ է մասնակցել իրեն պատկանող բիզնեսների կառավարմանը, քանի որ, ինչպես հանձնաժողովի կայքում է գրված, Ծառուկյան առաջարկել է ընկերության տնօրենի թեկնածու մասնակցել է տնօրենի ազատման և նոր տնօրենի նշանակման որոշման կայացման գործընթացին, ինչպես նաև տնօրենին հանձնարարականներ տալուն։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Հարությունյանը փոխանցեց, վարույթը գտնվում է ուսումնասիրման փուլում։
Վարույթի ընթացքը ինքը որպես այդպիսին իր բոլոր գործողություններով հրապարակման ենթակա չի։
Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի կողմից վարույթ հարուցելու որոշումը դեռ չեն ստացել։ Հուլիսի 6-ին հարուցված վարույթի մասին տեղեկացել են համացանցից, երկու շաբաթ անց հանձնաժողովի կայքում արված հրապարակման միջոցով։ Նկատում է դիմում ստանալուց հետո հանձնաժողովը որևէ այլ ընթացակարգ քան վարույթ ընդունելը չուներ, հետևաբար ըստ փաստաբանի սա դեռ ոչինչ չի նշանակում։
Պարոն Ծառուկյանը ոչ ուղակի, ոչ անուղակի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող ձեռնարկությունների կառավարմանը չի մասնակցել, իսկ այդ ժողովին, որ մասնակցելա, փաստացի ըստ էության նա որևէ կառավարչական լիազորություն գործառույթ չի իրականացրել։
Ծառուկյանը իր գործարար պատգամավոր լինելու մասին բոլոր հարցերին ի պատասխան տարիներ շարունակ հայտարարել է, ինքը ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր, եւ իր բոլոր բիզնեսները հանձնել է հավատարմագրային կառավարման։ Հարցը մեկ անգամ չէ, որ կասկածի տակ են դրել տարբեր ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում այսօր իշխանության մեջ գտնվողները։ Սահմանադրությամբ սահմանված գործարար պատգամավոր անհամատեղելիությունը Ծառուկյանի կողմից խախտելու հարցով քննություն սկսելու համար արտախորհրդարանական հակացու որոշում կուսակցությունը դիմել ու մերժում էր ստացել հատուկ քնչական ծառայությունից դատախազությունից, առաջին ատյանի դատարանն էլ գտել էր, որ մերժումները իրավաչափ են, որոշումը բողոքարկվում է վերաքննիչում։ Կուսակցության վարչության անդամ Միկայել Նահապետյանն ասում է.
Երբ որ ինքը կարգադրություն է տալիս, այս ինչի գինը փոխեք, այն ինչը բարձրացրեք, այս ինչը իջեցրեք, կապ չունի ինքը ի պաշտոն է լիազորված, թե առանց այդ լիազորությունների անում, ինքը փաստացի այդ գործողությունը անում է։ Եվ սա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել է կոչվում համաձայն հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։ Ժամանակագրական առումով մենք 1 տարի առաջ ոչ պակաս հիմնավոր ապացույցներ էինք ներկայացրել, քան հիմա այդ ստորագրությունն է, ես կարծում եմ նույնիսկ ավելի հիմնավոր, քան այդ ստորագրությունն է։ Եվ 1 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի մարմինները անտեսել են այդ փաստերը իրավական ֆոնի, եւ ես կարծում եմ, որ դա հստակ պայմանավորված է այն քաղաքական ուղերձով, որը կառավարող մեծամասնությունը հնչեցնում էր, որ ճիշտ չի լինի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավարի նկատմամբ նման գործընթաց սկսել։
Նապետյանը ասում է, այս ամբողջ գործընթացից մեկ ակնկալիք ունի Հայաստանում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող պատգամավոր չպետք է լինի։ Կանխատեսումներ անել, սակայն դժվարանում է, չցանկանալով կասկածի տակ դնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի օբյեկտիվությունը, Նապետյանը նկատում է, 2019 թվականի նոյեմբերից գործող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ էլ կարող էր ընդհացք տալ ավելի վաղ իրենց կողմից բարձրաձայնված այս հարցին։
Ես համոզված եմ, որ նրանք տեղյակ էին մեր հարուցած գործընթացի մասին, և նրանք կարող էին post-factum վերցնել դա վարույթ սեփական նախաձեռնությամբ, առավել ևս, որ այդտեղ չկար հետադարձ ուժի խնդիր, որովհետև արարքը, որը մենք վերագրում ենք պարոն Ծառուկյանին, կատարվել է օրենքի գոյություն ունենալու պայմաններում, հետադարձ ուժի խնդիր չկա, ինքը այն պահին, երբ որ այդ արարքը արել է, այդ արարքը այդ պահին արգելված է եղել։
5 անդամից բաղկացած հանձնաժողովը այսօր գործում է 4 անդամով, 2 ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և ԲԿ խմբակցության քվոտայով ընտրված ներկայացուցիչներ են, 2-ը ԲԴԽ-ի և կառավարության քվոտայով։ Հավասար ձայների դեպքում որոշիչ ձայնը հանձնաժողովի նախագահին է, այս դեպքում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի քվոտայով ընտրված Հայկ Հարությունյանին է։ Ի դեպ, հենց հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունից հետո էլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Իշխողի Միքայելը խմբակցության քվոտայով ընտրված Էդգար Շատիրյանը հրաժարական տվեց։ 2019 թվականի նոյեմբերից Թափուր մնացած նոր անդամի տեղը չի լրացվում, քանի որ Շատիրյանի հրաժարականից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում փոփոխություններ եղան, և նոր անդամի առաջադրումը իրականացվում է մրցութային հանձնաժողովի միջոցով, որն էլ չի ձևավորվում, քանի որ ազգային ժողովում չեն կարողանում կոնսենսուսի գալ այդ հանձնաժողովում իրենց ներկայացուցիչի հարցի շուրջ։ Եվ վերջերս հուլիսի 15-ին հանձնաժողովի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող հարցը վարույթ ընդունելու ծորեր անձ իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը։ 24 ժամ Պաշտոնյա ռեժիմով լիագումար բերեց օրենսդրական փաթեթ, որով ընդլայնվեց ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները եւ Արարատ Միրզոյանին հնավորություն տրվեց ինքնուրույն նշանակել մրցութային հանձնաժողովում ազգային ժողովի ներկայացուցչին, որպեսի արագացվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թափուր անդամի ընտրության գործընթացը։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանն այս երկու գործընթացներում կապ չի տեսնում։
Դուք կապում եք իրար հետ որևէ ձևով առնչություն չունեցող և որևէ ձևով մասնագիտական գրագիտության տեսանկյունից կապ չունեցող երկու տարբեր բաներ։
Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը, թե ոչ հարցի վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացություն է ներկայացնելու 90-օրյա ժամկետում, որից հետո արդեն ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում է հարցը խորհրդարանում, երկրորդ ամենամեծ ուժի խմբակցության ղեկավարը կզրկվի մանդատից, թե ոչ։ Ծառուկյանը վերջերս զրկվեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից, երբ գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ խորհրդարանը թույլատրեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսել։ ԲԿ ղեկավարը մեղադրվում է ընտրակարշարք տալը կազմակերպելու մեջ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, մարզպետ Անդրեյ Ուկասյանի և մարզկենտրոն Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հարաբերությունները շարունակում են սրվել, դրա ևս մեկ ապացույցը դարձավ այն, որ մարզպետը այժմ ստիպված է անձամբ զբաղվել այն խնդիրների լուծմամբ, որոնցով սկզբունքորեն պետք է զբաղվեր Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լոռու մարզպետը ոստիկաններն ու փրկարարները կեսգիշերին ապամոնտաժել են Վանաձորի կենտրոնում ապօրինի տեղադրված մետաղի կոնստրուկցիան ու տեղափոխել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։ Ռոպեներ անց իր Facebook-յան էջում մարզպետ Անդրեյ Ուկասյանը քաղաքապետարանի մոտ տեղափոխված կոնստրուկցիայի լուսանկարները հրապարակել ու մեղադրել քաղաքապետին անսկզբունքայնության, անկարողության ու ամենաթողության մեջ, պնդելով, որ այդ ամենի պատճառով ինքն է ձեռնամուխ եղել վերացնելու ապօրինի շինությունը և իր խոսքով հեշտացնելու քաղաքապետի աշխատանքը։ Հույս կա, որ քաղաքի տարբեր հատվածների ապօրինի շինությունները չնկատող քաղաքապետը կնկատի իր աշխատավայրի մուտքի դիմաց տեղադրված կարկասն ու համապատասխան քայլեր կձեռնարկի, իր Facebook-յան էջում գրել է Անդրեյ Ուկասյանը։ Այսօր արդեն Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը Լոռու մարզպետի գործողությունները համարել է բացառիկ անհարգալից վերաբերմունք քաղաքի ու քաղաքացու նկատմամբ։ Նա էլ իր Facebook-յան էջում է հակադարձել մարզպետի քննադատությանը։ Երեք հերթական անգամ Սույն Պաշտոնյան փայլել է իր հերոսանալու մոլուցքի մեջ և Վանաձորցուն Պաշտոնյային ոչ հարիր վարք է դրսևորել ու իրեն վերագրելով ամենակարողության երևակայական միֆը ակցիա է արել ու ապամոնտաժված բուդկայի կոնստրուկցիաները շալակել բերել է քաղաքապետարան։ Վանաձորի համայնքապետն իր գրառման մեջ պնդել է, թե մինչև մարզպետի քայլեր ձեռնարկելը, երեկ երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 10-ը քաղաքապետարանն ու ոստիկանությունը համատեղ քայլեր են ձեռնարկել ապօրինի տեղադրված տաղավարն ամպամոնտաժելու կամ տեղափոխելու համար, սակայն ըստ նրա տեխնիկական և մի քանի այլ խոչընդոտների պատճառով տաղավարը չեն հասցրել ապամոնտաժել։ Վանաձորցի իրավապաշտպաններն արձագանքել են տեղի ունեցածին, ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը պնդում է, որ քաղաքի ջուխտ աղբուր կոչվող հուշարձանի հարակից տարածքում ապօրինի տաղավարը տեղադրվել է դեռ 10 օր առաջ։ Իրենք այդ մասին ահազանգել են, քաղաքապետարանից հավաստիացրել են, թե մետաղական կոնստրուկցիան ժամանակավոր է տեղադրված և կտեղափոխվի, բայց արդեն 2 օր առաջ տաղավարը գետնին ամրացնելու գործողություններ են սկսվել։
Համայնքապետը հարցազրույցներում ասում է, որ 3-ից 4 օր է, ինչ տեղադրված է այդտեղ, չնայած որ 10 օրից ավել տեղադրված է տվյալ տաղավարը այդտեղ։ Իհարկե քաղաքապետարանի կողմից որևէ ձեռքի ձեռնարկվել և պատճառը հանդիսացել, որպեսզի աջակցի և ապականդի հուշարձանի տարածքը, որը մեր գնահատմամբ ունի իր մեջ վանդալիզմի տարեր։ Այն տեսախցիկները, որոնք համայնքային բյուջեից գնված, դուրս գրված գումարներով գնվել և տեղադրվել են, համայնքապետարանը ունենալով փաստացի փաստեր չի հրապարակում այդ ամեն ինչը, և այստեղ մենք ունենք կասկածներ, որ հիմա փորձվում է տանել վարչական վարույթի, վարչական իրավախախտում ներկայացնել և փաստացի քրեական գործը կոչել, որը կարող է համայնքապետարանի հավանավորչություն, որպես դիտի, եթե նման կերպ ընդանա գործընթացը։
Իդեպ այսօրվա իր Facebook-յան գրառման մեջ համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը պատահական չի համարել վերջին շրջանում մարզպետի կողմից իր նկատմամբ ընդգծված սուր քննադատությունը։ Մարզի ղեկավարի հասցեին հեգնական արտահայտություններ օգտագործելով նրան մեղադրել է իր նկատմամբ ոչ գործընկերային վերաբերմունքի մեջ։ Չարլեզուներն ասում են, որ մարզպետին դուր չեն գալիս քաղաքում տեղի ունեցող դրական փոփոխությունները, քանի որ դա որոշակիորեն չի համընկնում մարզպետի պլանների հետ, գրել է Մամիկոն Ասլանյանը։ Օրերս մարզպետը դիտարկելով Վանաձորում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը, արձանագրել էր, որ հատկապես փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներում լուրջ խախտումներ կան։ Նա քննադատել էր Վանաձորի համայնքապետին ոչ պատշաճ վերահսկողության համար։
Համայնքապետարանի նաև ոչ այս ծրագրերի հսկողության ես գնահատում եմ անբավարար, սա նաև դրա արդյունքն է, որտեղ պատվիրատուն համայնքապետարանն է և պետք է իր ծրագրերին ամենօրյա ռեժիմով հետևի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում մեկնարկող թատերական փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ամեն տարի արվեստի և մշակույթի ոլորտում Հայաստանում ավանդաբար անց են կացվում ամենատարբեր փառատոներ, որոնց մի մասը համավարակի հետ կապված հետաձգվել է հասկանալի պատճառներով, իսկ մի քանիսն էլ այս տարի անցկացեցին առցանց սևաչափով։ Այսօր առավոտյան էլ Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոն թանգարանում տեղի ունեցավ Արմոնո մոնո ներկայացումների 18-րդ միջազգային թատերական փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին երեկոյան արդեն կհաջորդեն մենա ներկայացումները։ Այս տարի Արմոնոն նվիրված է մեր մեծանուն գրող Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին, և այս երեկո փառատոնը կբացվի Հրանտ Մաթևոսյանի Գոմեշը Վիպակի հիման վրա ստեղծված Նարինե Գրիգորյանի համանուն մենա ներկայացմամբ։ Ուշագրավ է, որ փառատոնի կազմակերպիչները այս պայմաններում չեն հետաձգել փառատոնը, որը կանցկացվի առցանց հեռարձակմամբ օգոստոսի 1-10 ընկած ժամանակահատվածում, սահմանափակ թվով հանդիսատեսի մասնակցությամբ։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանը շեշտում էր, որ իհարկե փառատոնն այս տարի այլ ձևաչափով է անցկացվում, ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա փառատոնին 21 ներկայացում կմատուցվի թատերասերներին։
Կլինի և կենդանի, և առցանց։ Միջազգային ծրագիրը բնականաբար կլինի առցանց, բայց նաև էկրանով։ Մենք Փառք Աստծո Բարեդատնից ստացանք ցուցելություն շատ քիչ հանդիսատես ունենալու հնարավորություն կունենանք։ Երկու ներկայացում, այս 21 ներկայացումներից երկու ներկայացումները չեն լինի առցանց, բայց քանի որ սա առաջնախաղ է, և իդեպ նշեմ, որ դա Արմոնո փառատոնի նախագիծ է, ես կարծում եմ ներկայացումը կխաղացվի, երկար տարիներ կխաղացվի նույնիսկ, և այն բոլոր հանդիսատեսը, այն բոլոր մարդիկ, այն բոլոր Արմոնո սիրող հանդիսատեսը կկարողանա այդ ներկայացումը դիտել երկար տարիներ, և ասեմ, իրոք այս դաթարից հետո ներկայացումը կլինի առաջինը։
Իսկ որտեղ պիտի ներկայացվի։
Դա Բուշեխ և Զուլում արվեստանոցում կլինի, բացօթյա տարածքում։ Բոլոր ներկայացումները կլինեն բացօթյա տարածքներում։ Եվ ես կարծում եմ, և օգոստոսին, նույնպես և սեպտեմբերին մենք նույնպես կխաղանք այդ խաղացի այդ ներկայացումը, և բոլոր ցանկացողները կդիտեն այդ ներկայացումը։
Իսկ ներեցեք, դժվար չէ այս համավարակի պայմաններում այն ամենայնիվ համարձակվել և սկսել նման փառատոն։
Ինձ թվում է, որ չի կարելի ուղղակի նստել և սպասել, երբ է ավարտելու, և գիտեք ինչ, ստեղծագործող մարդիկ բոլորիս է պետք թվեր տալ, մանավանդ ստեղծագործող մարդկանց, և այս պայմաններում ուղղակի աշխատանքը փրկում է այդ համավարակից։ Նաև քանի որ շա մոնո է, մոնո փառատոն է, դա շատ ավելի թեթև է դարձնում այդ համավարակի ստեղծված էթիկետը, տենց ասեմ։
Իսկ դուք կարող եք ասել Հայաստանից էլի ովքեր են մասնակցելու
այս… Այո, մեր ցանկը շատ մեծ է, ես նշեցի, Հայաստանից կլինի 14 ներկայացում, դա և հայկական ծրագիրը շատ խիտ է, և հայ հեղինակների մենք շատ ներկայացումներ կունենանք, դա և Նարեկացին, Հակոբ Բազիժյանի ժողովրդական արտիստ, մեր մեծագույն տարիքով նաև ձեր
վերարշանի կատարմամ, դա կլինի Վանաձորում, դա Հակոբ Ղազանչյան, դա Վահեշախ Վերջյանի բեմադրությամբ, Հակոբ Ղազանչյանը Զարուհի Խաչատրյանի հետ բեմադրում է պոետիկ ներկայացում Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունների հիման վրա, Կարինե Խոզիկյանը, որը երկար տարիներ, արդեն 18 տարի մասնակցում էր փառատոնին որպես հեղինակ, այս անգամ կկատարի հատուկ Արմանոյի համար նա պիեսա է գրել, և նա կլինի կատարող, այլ ոչ թե ուղղակի հեղինակ։ Նաև նշեմ, որ կցուցադրվի Էլֆիկ Զոհրաբյանի պիեսը, Գորիսի թատրոնից, Գորիսի թատրոնում եմ բեմադրում, Սամվել Խալաթյանի գործը Վանաձորի թատրոնում վերափոխած Շեքսպիրը կլինի, և մանուկների համար մանկական ներկայացում, հենց երեխաների բեմադրվում է մոնո ներկայացում Աբովյանի թատրոնում, դա կլինի նաև մի քիչ կրթական ներկայացում, դիեզերքը իմ ունն է վերնագրով։ Նաև ասեմ, որ մեր մարզերը շատ ակտիվ են, և փաստորեն բացի Վանաձորից մենք ունենանք ներկայացումներ Գորիսից, Կապանից, Աբովյանից և Վանաձորում, այդպես որ կլինեն պլաստիկ ներկայացումներ, դեբյուտներ կլինեն, երկու դեբյուտ, հետաքրքիր ներկայացումներ, շատ իրոք սպասվում են։
Հանդիսատեսի, որը թերևս կարոտել է թատրոնի կենդանի կատարում։
Այո, շատ, շատ, և գիտեք ինչ, այս մի քանի օրը ցույց տվեց, որ եթե մենք ներկայացումներ խաղայինք Հրազդան մարզադահլիճում, ամբողջ ստադիոնը լիքը կլիներ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։